Nagsimula ito sa pamamagitan ng dalawang kalalakihan at isang sasakyang van na binansagang Sad Sea. Kinabitan ng dalawang washing machine at mga dryer, ang van na si Sad Sea ay lumibot sa mga kalsada ng Brisbane mahigit isa at kalahating taon pa lamang ang nakalipas. Ang mga operator nito nag-aalok na gawing malinis ang mga damit o labahan ng mga damit ng mga taong walang matulugan. Ngayon, ang mga nagtatag na sina Lucas Patchett at Nick Marchese ay nag-ooperate sa Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast at kamakailan lamang sa Perth. Sinabi ni Ginoong Patchett, ang serbisyo ay maayos sa tinatangkilik sa lahat ng limang lokasyon nito.
I suppose it's two-pronged. You really get that self-dignity and raising your health standards of having fresh clean clothes. And there's a lot of diseases that are transferred through homeless communities, through dirty clothes. But also that the healthiness of the mind and always being dirty and always sort of feeling, I suppose, embarrassed about yourself. And then the second prong of that, which is the conversations. Nick and I didn't know at the start, but laundry takes lots of time. So that becomes a really awesome opportunity to sit down, have a chat, and really break down those barriers, break down those stereotypes of homelessness and where our service can have the biggest impact.
Ayon kay Ginoong Patchett, isa sa pinaka nakapapansing aspeto ng kawalan ng tirahan ay ang mga magkakaibang katangian ng komunidad. Sinabi ng Homelessness Australia, ipinapakita ng mga pagtatala ang malaking bilang sa hanay ng mga komunidad katutubo at maging sa mga taong ipinanganak sa ibang bansa. Sinabi ng pinunong si Pauline Woodbridge, sa anumang gabi, isa sa dalawang tao ay walang matirhan.
Yes, well, there's about 105,000 homeless and about 25% of those are Aboriginal or Torres Strait Islander and about 30% are born overseas.
Sinabi ni Ginoong Patchett, nauunawaan ng kanyang grupo ang kahalagahan ng komunikasyon at pagbabahagi ng makabuluhang oras sa mga tao gamit ang serbisyo. Ayon pa sa kanya, sila ay naghahanap ng mga dagdag na voluntaryo, lalo na yaong mga nakakapagsalita din ng ibang wika maliban sa Ingles.
It's always helpful. I can think of a number of our friends who sort of are from diverse kinds of background and I'm sure they'd love to speak in their local tongue. So always calling out for volunteers across all of our services. At the moment we've got about 450 registered active volunteers, but always looking to add to that team.
Si Joe Fields ang pinuno ng panaliksik at ebaluasyon sa kawanggawang Mission Australia. Sinabi ng Mission Australia, ang mga mas nakakabatang tao ay nasa higit na panganib din, kung saan ipinapakita sa kanilang panaliksik na isa sa pitong mas nakakabatang tao na kanilang tinanong ang nag-ulat na nasa panganib ng kawalan ng matitirhan. Sinabi ni Joe Fields, magandang makita ang mga inisyatibang tulad ng Orange Sky Laundry Service na itinutuloy ang pagpapalawak ng kanilang pambansang serbisyo.
I mean, it's a great initiative and it really shows that, you know, if you're homeless and you can have clean clothes, you can increase your self-esteem, you can start to access other areas of, you know, employment and opportunities for those people. It's so incredibly important that we provide that sort of holistic service to people who are homeless and to start, you know, making them feel part of their community. So it's great that this is a youth initiative that's taken part and it is spreading so widely across Australia.